Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V prihodnih minutah bomo v kulturnih utrinkih najprej spregovorili o začetku Ane Desetnice v Ljubljani, zatem o festivalu Pranger, ki bo do 5. julija potekal v Ljubljani, Rogaški Slatini in Šmarjah pri Jelšah. Omenili bomo tudi nove člane Slovenske akademije znanosti in umetnosti in vas v drugem delu oddaje povabili k branju nekaterih novih knjig. Vabljeni k poslušanju. S predstavo gledališča Anne Monroe Same do sami se bo že čez pol urice, se pravi ob 17. na ploščadi pred Cankarjevim domom začelo gostovanje letošnjega 18. mednarodnega festivala uličnega gledališča v prestolnici. Ana Desetnica bo Ljubljančane na različnih prizoriščih razveseljevala do sobote 4. julija, zatem pa se večdnevno dogajanje seli v Maribor. Predstave in druge vragolije Ane Desetnice si bo mogoče ogledati na Čevljarskem mostu, Trgu francoske revolucije, na ploščadi pri Cankarjevem domu, na Mestnem in Prešernovem trgu, Stritarjevi ulici, Mesarskem mostu in na Petkovškovem nabrežju. Miklošičev park pa bo letos služil kot festivalsko središče. Povemo še to, da je Ana Desetnica pot po slovenskih krajih začela 24. junija v Sežani in Kranju. Z razpravo Poezija in turizem se je začel 12. festival Pranger, ki bo do 5. julija v Ljubljani, Rogaški Slatini in Šmarjah pri Jelšah ponudil vrsto literarnih dogodkov. Obenem so že na otvoritvenem večeru srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije razglasili prejemnika, pravzaprav prejemnico Stritarjeve nagrade za mladega kritika. To je prejela Tanja Petrič. No več o festivalu Pranger pa vodja festivala Urška P. Černe.
Letos so povdarki prevodi v španščino, povečana aktivnost na vzgoji mladih talentov, se pravi vse tri razvojne skupine, tako ustvarjajočih pesnic, pesnikov, mladih od osnovne šole srednje do kritičar in kritikov v srednji šoli oziroma kasneje v mladi kritiki. Potem je velik poudarek v nekem preopraševanju konceptualnem glede turizma, ker je turizem nekaj, kar se tudi v znanosti pojavlja, kulturni turizem in kar se v kulturni politiki pri nas dogaja. In poudarek je v povezovanju z lokalnim okoljem močnejšim. Tudi letos smo veseli plodnega sodelovanja, ki se je začelo pred 3 leti, ko nas je Društvo slovenskih pisateljev povabilo, da skupaj podelimo v kraju, kjer je se poslovil od življenja Josip Stritar, torej v Rogaški Slatini, Stritarjevo nagrado za mladega kritika, mlado kritičarko. Nam je bilo to zelo, zelo všeč, ker smo v drugih koordinatah takrat že sodelovali s ustanoviteljem te nagrade, Vitalom Klabusom, in razumemo to nagrado kot nekoga, ki se bori za isto, kar se borimo mi, to je literarna kritika na področju poezije, oni so širši, Stritarjeva nagrada je širša, tudi proza in ostale, ne vem, drame so že dobivali in mislim, da smo oboji zelo veseli.
To je bila vodja festivala Pranger Urška P. Črne. Zdaj pa k Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je potekala slavnostna skupščina ob sprejemu novih članov. Kot je v nagovoru dejal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tadej Bajt, je bil glavni kriterij pri izbiri kandidatov kvaliteta in ne zgolj kvantiteta, štetje člankov in citatov. V zadnjih 6 letih so v svoje vrste, kot je spomnil Bajt, sprejeli le 3 nove člane. V zadnjem obdobju pa so se morali posloviti od velikega števila članov. Vsi novoimenovani člani so po Bajdovih besedah odlikovani z mednarodno priznanimi umetniškimi in znanstvenimi dosežki. Posebej so ponosni na 2 dopisni članici in 7 dopisnih članov iz tujine, ki so in bodo po Bajdovem mnenju pomembno bogatili slovensko znanstveno in umetniško okolje. Biti član Slovenske akademije znanosti in umetnosti je pomembno priznanje, zato je razumljivo, da so bile priprave na volitve novih članov dolgotrajne, je pojasnil predsednik SAZU in poudaril, da so vsi razredi svoji izbiri opravili tudi test enakopravnosti spolov in so obravnavali tako najboljše znanstvenice in umetnice kot tudi znanstvenike in umetnike. V manjši meri pa je med kriterije za izbiro novih članic in članov sodila tudi zastopanost posameznega področja znanosti ali umetnosti v razredu. Nove redne, izredne in dopisne člane SAZU so izvolili 18. junija na tajnih volitvah. Za nove izredne člane so bili izvoljeni Marko Snoj in Marija Stanonik v razredu za filološke in literarne vede, Matej Brešar v razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede, Franci Gabrovšek v razredu za naravoslovne vede, Gregor Serša v razredu za medicinske vede ter Metka Krašovec in Uroš Rojko oba v razredu za umetnosti. V redne člane pa so napredovali akademik Peter Štih v razredu za zgodovinske in družboslovne vede, akademik Raša Pirc v razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede ter akademika Tatjana Avšič-Županc in Boštjan Kjauta v razredu za naravoslovne vede. Redna člana v razredu za medicinske vede sta postala akademika Bojan Čerček in Janez Lamovec. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Dovolite, da vas povabimo k branju Namreč pri Celjski Mohorjevi družbi so predstavili 3 prevodna dela priznanih avtorjev, umeščena v različna zgodovinska obdobja. Knjižno bero so obogatili s pripovedmi tudi med Slovenci priljubljenega avtorja Heinricha von Kleista ter romanoma Jeržija Kratohvila Obljuba in Howarda Feista Moji preslavni bratje Makabejci. Pa pojdimo po vrsti. Pripovedi nemškega književnika Kleista, ki je Slovencem znan predvsem kot dramatik, so po besedah direktorja založbe Jožeta Faganela zelo raznovrstne, nakazujejo pa to že sami naslovi, kot so Markiza Oška, Potres v Čilu, Zaroka v Santa Domingu, Sveta Cecilija in Moč glasbe. Bravci bodo lahko v pripovedih, ki jih zaznamuje avtorjev mojsterski jezik, spoznavali čas med klasicizmom in romantiko. Kleistove pripovedi, ki jih je poslovenil Jaroslav Novak, kot je poudaril Faganel, niso vedre, ampak odstirajo vso zapletenost človeškega življenja, obenem pa so tudi odsev avtorjevega pesimističnega pogleda na svet, ki ga je skupaj z neozdravljivo bolno prijateljico prehitro zapustil. Roman češkega pisatelja Kratohvila Obljuba s podnaslovom Rekvijem za 50 leta je postavljen v čas po drugi svetovni vojni na ozemlje današnje Češke. Razklana zgodba opisuje schizofren čas, kjer vladajo drugačne vrednote, je dejala urednica Tadeja Petrovčič-Jerina. Kljub temačnemu ozadju pa avtor skozi celotno zgodbo ohrani svoj humoren pristop. Zgodbo z glavnim protagonistom, brnskim arhitektom, je poslovenila Nives Vidrih, za katero je to 3. prevod Kratohvila. Feist, ki je po besedah prevajalca Rudija Medena znan po prepletanju ključnih zgodovinskih trenutkov in konfliktov moralnega značaja, pa je tokratni roman postavil v judovsko zgodovino v čast Makabejske ustaje v poldrugem stoletju pred Kristusom in 30-letne vojne za versko in narodno samostojnost pod Seleukidsko prevlado. Tega obdobja se judje spominjajo še danes, kar praznujejo tudi s Hanuko oziroma praznikom luči. Prevajalec Meden je dodal še, da je omenjeni gverilski boj za svobodo postal pozneje vzorec za marsikatero uporniško gibanje. Avtor zgodbo v zgodovinskem romanu poda skozi oči Juda Makabejca oziroma njegovega brata Simona. Tako dobi bralec dober vpogled v judovsko razmišljanje, hkrati pa v zadnjem poglavju zgodbo v poročilu rimskemu senatu opiše še rimski legat, ki predstavi še takratni pogled Rimljanov na jude. Obenem avtor v delu, ki ga je izdal že davnega leta 1948, ponudi tudi nekaj možnih odgovorov, zakaj so judje v zgodovini pri nekaterih narodih vzbujali tako negativna čustva, je še povedal prevajalec Rudi Meden. Letos, ko mineva 70 let od prelomnih dogodkov konca druge svetovne vojne, povojnih pobojev in vstopa v totalitarni politični sistem, je kar nekaj dogodkov obeležilo omenjene obletnice. Med drugim se je oblikovala civilno-družbena pobuda Resnica in sočutje, ki si prizadeva, da bi spoznali, kako je nastopil čas, ko moramo na našo zgodovino in travme, ki jih je ta prinesla, pogledati z očmi resnicoljubnosti in sočustvovanja, z bolečinami in trpljenjem vseh žrtev, ne glede na kateri strani so padli. Tako je založba Ognjišče ob tem izdala zbornik z istim naslovom Resnica in sočutje. Ta ponuja prispevke, ki so nastali na javnih oddajah Radija Ognjišče, omenjene civilno-družbene pobude in teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Uredila sta ga novinar Radija Ognjišče Alen Salihovič in akademik profesor dr. Janez Juhant. Več kot 20 razpravljavcev si je zastavilo več vprašanj, med drugim ali je sprava mogoča, kaj se je zares dogajalo med in po letu 1945, koliko ljudi je bilo pomorjenih in izgnanih. Omenjeni zbornik morda res ni najlažje branje za brezskrbne poletne dni, vendar pa ponuja kar nekaj razmišljanj, ki bi jih slovenski kristjani morali prebrati in o njih razmišljati. Gre za vprašanja, ki nas tudi po 70-ih letih od konca druge svetovne vojne v slovenskem narodu še delijo in zahtevajo opredelitev. Zbornik Resnica in sočutje je na voljo v knjigarnah Ognjišča. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.